tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Zatražit ću od Evropske unije odgovor na pitanje da li postoje neki posebni uslovi za našu zemlju koji bi odložili početak pregovora o pridruživanju, izjavio predsjednik Nikolić i dodao da je Srbija ispunila sve što je do sada traženo. Guverner Šoškić kaže da privredni rast u ovoj godini neće biti negativan i da sistem dolazi u ravnotežu. U Ujedinjenim nacijama biraju prvog čoveka Generalne skupštine, jedan od kandidata Vuk Jeremić. Ceo Pančevački most u Beogradu trebalo bi da bude otvoren za saobraćaj najkasnije do sutra ujutru, kažu u Putevima Srbije. Utakmicom Poljska-Grčka počinje evropsko fudbalsko prvenstvo i ovoga puta bez naše reprezentacije.
Dosta više obećanja ljubiteljima fudbala, biće, izvučemo pouke iz ovog ili onog prvenstva, a ostajemo ovdje kod kuće i svi pratimo putem televizije šta se dešava na tim velikim takmičenjima.
Kaže Dragan Džajić. Prvo polufinale na Roland Garrosu, Ferrer Nadal prekinuto zbog kiše pri rezultatu 1-0 u setovima za Nadala i 4-1 u drugom setu. Drugo polufinale Đoković-Federer. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 u Beogradu, 34 stepena. Za nepun sat u Njujorku će predstavnici 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija početi glasanje za izbor prvog čoveka Generalne skupštine. Kandidati su šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i ambasador Litvanije pri Ujedinjenim nacijama Dalius Čekuolis, javlja Nenad Zafirović.
Za predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bit će izabran kandidat koji dobije prostu većinu glasova prisutnih 193 delegata, a glasanje će biti tajno. Treba naglasiti da je ovo prvi put posle 21 godine da će novi predsjedavajući Generalne skupštine biti izabran tajnim glasanjem, a ne aklamacijom, pošto nakon skoro tromesečnih konsultacija nije postignuta saglasnost oko zajedničkog kandidata. Iako sam ministar Jeremić očekuje neizvesnu borbu, u diplomatskim krugovima ističe se da predstavnik Srbije ima blagu prednost. Kako se nezvanično saznaje, Jeremić će najviše glasova dobiti od zemalja pokreta nesvrstanih, Afričke unije, Južnoameričkih država, Rusije, kao i od 8 članica Europske unije, među kojima su Italija i Kipar. Kada su u pitanju zemlje iz regiona, srpski ministar može sigurno da računa na glas Crne Gore, dok su se Hrvatska i Albanija izjasnile da će glasati za predstavnika Litvanije. Makedonija, Slovenija i Bosna i Hercegovina još uvijek nisu javno saopštili za koga će glasati.
Čuli smo Nenada Zafirovića, dopisnika iz Sjedinjenih država, a Jelena Vidić pokušala je da sazna kakve su Jeremićeve šanse i koliko bi njegov izbor bio značajan za Srbiju.
Snažna podrška Rusije, za koju se na East Riveru smatra i da je inicijator kandidature Jeremića kao protivteže antiruski nastrojenom litvanskom diplomati, ali i naklonost većine nesvrstanih zemalja prema Vuku Jeremiću, donedavno su nagoveštavali da je on budući predsjedavajući Generalne skupštine, ali je posljednjih par nedelja došlo do novih momenata koji glasanje čine neizvesnim, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Jedino što unosi određenu neizvesnost jeste postizborna situacija u Srbiji koja može biti razlog da pojedine zemlje razmisle da li da glasaju za srpskog predstavnika. Također, u posljednjem trenutku pojačana je i kampanja za njegovog protivkandidata, britanskog ambasadora, iza koga su stali Nemačka i Albanija i snažno bili u tom pravcu.
Iako je funkcija predsjedavajuće Generalnoj skupštini Svjetske organizacije prevashodno protokolarna, izbor Vuka Jeremića značio bi potvrdu međunarodnog ugleda naše zemlje, kaže bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama i član Foruma za međunarodne odnose Pavle Jevremović.
Zanosno jedan civilizovan način stavlja u optica i na diplomatsku mapu u međunarodnim tim komunikacijama, ali ne više od toga, znate, to je odgovorna funkcija i vrlo je važno da kogod je predsjedavajući da je obavlja odmereno i, kao što rekao, u interesu nesmetanog rada Generalne skupštine u kojoj, znači, sa tolikim zemljama svakojaki vetrovi duvaju.
Predsjedavanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u ovom mandatu će trajati od septembra ove do septembra 2013. godine.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je u intervjuu Tanjugu u oči predstojeće posete Briselu da je Srbija ispunila sve što je traženo za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Na pitanje koje je Brisel već najavio, a tiče se njegovog odnosa prema Srebrenici, Nikolić ponavlja da su pripadnici srpskog naroda počinili strašan zločin i da to nikada neće da opravda. Kaže međutim kako neće ni ići dalje od rezolucije o Srebrenici koju je Skupština Srbije usvojila 2010. i u kojoj se ne pominje genocid. Predsjednik Srbije najavio je da će 14. juna u Briselu od evropskih zvaničnika tražiti jasan odgovor na pitanje da li postoje neki posebni uslovi za našu zemlju koji bi odložili početak pregovora o članstvu u Uniji.
Očekujem da saznam konačno ono što nikada niko u Srbiji nije čuo. Moguće da je neko čuo u takvim razgovorima kakve ću ja imati u Briselu. Da li Evropska unija insistira na tome da Srbija prihvati nezavisnost Kosova i Metohije, da bi bio nastavljen put ka Evropskoj uniji. Mi smo dobili status kandidata, mi očekujemo s pravom da na jesen otpočnu i pregovori, da vidim da li postoje neki dodatni uslovi uz one koji su stalno otežavajući, a to je i reforma pravosuđa i država ogrezla u mito, korupciju i kriminal i mnogo toga što smo mi prihvatali javno, a nismo implementirali u Srbiji.
Rad zdravstvenog centra Josif Vasić u Šilovu nadomak Gnjilana potpuno je paralisan zbog zabrane korišćenja srpskih tablica na vozilima hitne pomoći, prenose lokalni mediji. Uvođenje kosovskih tablica za Srbe na severu pokrajine ponovo je otvorilo pitanje šta tačno sadrži sporazum Beograda i Prištine. Analitičari procenjuju da su nedoumice izazvane nedorečenošću sporazuma koja pruža mogućnost da ih svako tumači na svoj način. Davorka Tešić.
Od kako je predsjednik Tomislav Nikolić najavio da će obelodaniti šta tačno sadrži sporazum između Beograda i Prištine, počele su spekulacije o tome da li postoje neka tajna, neobjavljena dokumenta iz Brisela. Nedoumice su pojačane posljednjih dana kada se pojavio problem sa kosovskim tablicama. Eulex, pozivajući se na dogovor Beograda i Prištine, navodi da su kosovske tablice obavezne za sve, pa tako i za Srbe na severu pokrajine. S druge strane, šef našeg pregovaračkog tima Borko Stefanović tvrdi da to nije tačno i da su Priština i deo međunarodne zajednice zloupotrebili dogovor o slobodi kretanja.
Mi smo naravno tokom pregovaračkog procesa vrlo jasno istakli da sever Kosova i Metohije zbog svojih specifičnosti ne može da potpada pod ovu odredbu dogovora i da se ona odnosi za Srbe južno od Ibra zato što je na severu Kosova i Metohije specifična situacija.
Različito tumačenje istog sporazuma pokazuje da on u stvari i nije postignut, odnosno da je nedorečen, smatra bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Ognjen Pribićević i podsjeća da je takvih slučajeva bilo i ranije.
Uzmite samo upravljanje granicama. Znači, naša strana tumači taj deo pregovora kao da je to integrisano upravljanje administrativnim prelazima, a albanska strana tumači kao upravljanje granicama. Znači, negde su zapravo namerno ostavljene, da kažemo, nedorečene stvari, jer se strane nisu mogle dogovoriti. I onda je to dato stranama da slobodno tumače te dogovore. Jer očigledno da neke čvrste dogovore nije mogla da postigne ni jedna ni druga strana oko ovih stvari.
A tamo gde nema preciznog dogovora počinju spekulacije o tajnim dokumentima i dogovorima. Pribićević kaže da eventualni usmeni dogovori nisu važeći, a u tajna dokumenta ne veruje, mada ne isključuje ni tu mogućnost.
Mi smo u politici naučili da je sve mogućno, a posebno ovde na Balkanu između Albanaca i Srba u jednim neuređenim društvima, i znači apsolutno ne isključujem, ali neko ko tako nešto kaže mora bi doneti taj papir da vidimo ko je to potpisao, šta je potpisao, i čak da postoji bilo bi zanimljivo vidjeti kakav je smisao toga.
Sve dileme trebalo bi da budu otklonjene posle posete predsjednika Nikolića Briselu, gde bi, kako je najavljeno, trebalo da dobije sva dokumenta vezana za dosadašnje pregovore Beograda i Prištine.
Umeđu vremenu, potparolka Eulex Irina Gudeljević rekla je da se sporazum Beograda i Prištine o slobodi kretanja odnosi na cijelo Kosovo i da sever nije izuzet od dogovora, kao što to tvrdi šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Eulex pomaže sprovođenje dogovora postignutih posredstvom Evropske unije, koji su odobreni od strane pregovarača srpske i kosovske delegacije. To uključuje sporazum o slobodi kretanja, koji jasno navodi da će svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu koristiti registarske tablice sa RKS ili KS inicijalima, rekla je portparolka Euleksa za agenciju Beta.
Demokratska stranka sa koalicijom oko SPS-a sutra nastavlja pregovore o formiranju nove vlade. Ukoliko dogovor bude postignut već naredne sedmice, ali ne i u ponedeljak, mogla bi da bude nastavljena konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj treba da se izabere predsjednik, potpredsjednici i sekretar, a zatim i radna tela parlamenta, izjavila je u intervju za naš radio potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović.
Nije realno da sednica bude u ponedeljak, jer ako bi se sutra i postigli ovaj dogovor i treba ta sednica da se planira, da se pošalju pozivi na 250 adresa, mislim na sve poslanike, ali bi me radovalo da se sutra ti razgovori i završe, da se obezbedi parlamentarna većina, što bi značilo da bi teorijski u tom slučaju mogla sednica da bude sledeće nedelje.
Predstavnici Demokratske stranke i koalicije oko SPS-a, koji kao što ste čuli nastavljaju sutra razgovore o formiranju nove vlade, tvrde da pokušavaju da postignu konsenzus u vezi sa ekonomskim temama i nacionalnim pitanjima kako bi buduća vlada bila što stabilnija. Sandra Cvijanović.
Uoči sutrašnjih razgovora sa demokratama, potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović za naš program je izjavila da nema zastoja u pregovorima, kao i da trenutno sa potencijalnim partnerima pokušavaju da definišu ekonomski i nacionalni program buduće vlade. Prema njenim rečima, postoji saglasnost po pitanju MMF-a.
O uticajima međunarodnih organizacija, posebno kada je u pitanju finansijska disciplina, mi smo u više navrata govorili da nije potreban MMF koji će tražiti nešto što mi već znamo da treba da učinimo. Dakle, mi mislimo da naše institucije i odgovorni pojedinci moraju preuzeti odgovornost za nešto što drugi traže. Realizacija finansijske stabilnosti ne može ići na račun smanjenja plata i penzija koje su već do te mere smanjene. Ja mislim da smo se oko toga složili.
I pored upozorenja Fiskalnog saveta, Đukić-Dejanović smatra da bi ekonomski stručnjaci trebalo bolje da objasne da li je neophodno da plate i penzije budu zamrznute.
Fiskalni savet je počeo od kad vlada ima tehničku funkciju da izlazi u javnosti sa mnogim informacijama. Mislim da bi bilo jako dobro da kompetentnima u novoformiranoj vladi iznese sve svoje sugestije. Znači, mi ćemo svakako socijalnu komponentu imati na umu u svim tim razgovorima vezanim za ekonomska pitanja.
Iz izvora bliskih DS-u saznajemo da se i demokrate protive zamrzavanju plata i penzija, pošto su u Ministarstvu financija dobili objašnjenje da nije sve tako crno. Međutim, i dalje insistiraju na nastavku aranžmana sa MMF-om. Obe strane tvrde da se o ministarskim mestima nije raspravljalo. Ipak, potpredsednik socijalista Žarko Obradović poručuje da bi ta stranka u budućoj vladi trebalo da ima više resora u odnosu na prethodnu.
Mi smo na proteklim izborima osvojili duplo veći broj glasova i sasvim je logično da mi ne možemo imati manje nego što smo imali. Naprotiv, možemo samo više.
Iako je više puta pominjeno da demokrate u vladi ne žele da vide ujedinjene regione Srbije, predsjednik te stranke Mlađan Dinkić kaže da je neformalnih razgovora bilo.
Oni nas zovu neformalno. Mi nemamo slaganje oko ekonomske politike. Njima se ne sviđa to što sam rekao da je Tadić izgubio izbore jer me nije poslušao pre dve godine da smeni nesposobnog Mirka Cvetkovića i da stavi Dragana Đilasa umjesto njega. Ne može se voditi vlada preko nesposobnih ljudi.
Za sada najverovatniji treći partner u vladi je Liberalno-demokratska partija, koja je prema tvrdnjama upućenih pristala da koriguje svoje stavove u vezi sa Republikom Srpskom i Kosovom.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je u Novom Sadu da će privredni rast u ovoj godini biti ili blago pozitivan ili će stagnirati, ali neće biti negativan. Šoškić je dodao da se već sada može reći da će se inflacija vratiti ka gornje vrednosti inflatornog cilja tokom letnjih meseci i krajem godine. Dinar je ponovo ojačao, pa se za evro danas plaća 115,27 dinara. Pitanje je, međutim, koliko će dugo dinar jačati. U menjačnicama očekuju da će kurs biti relativno stabilan tokom leta, ali ekonomisti upozoravaju da domaća valuta može samo da slabi na duži rok, sve dok se ne poboljša priliv stranih investicija i dok ne ozdravi privreda. Ilica Milovanović.
Sunčano i toplo vreme godinama unazad prija i dinaru, kaže predsjednik udruženja menjača Branislav Brujić. On očekuje da će i ovog leta preko potrebne devize doneti gastarbajteri i turisti, što će ojačati našu valutu.
Mnogo veća je ponuda deviza, s tim isto sigurno da utiče na formiranje kursa. Zatim mogu reći isto, ako se vratimo unazad, recimo zadnjih godina, u ovo vreme, letnje vreme, je uvijek neki stabilan kurs i uvijek je jača dinar odnosu na euro.
Na očuvanju stabilnosti dinara najviše je radila Narodna banka, kaže saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović. Podizanje referentne kamatne stope i dinarske rezerve su najsvežije mere za kojima je Centralna banka posegla zbog opasnosti da slabljenje dinara pogura rast inflacije, objašnjava Đogović.
I to će na neki kratak zaista period osvežiti temperaturnu groznicu deviznog kursa dinara i naravno kupiti vreme u periodu dok se sastavlja vlada i dok fiskalna politika leži negde u debeloj hladovini.
Profesor ekonomskog fakulteta Nikola Fabris zato podsjeća da najbolji rezultati u pogledu makroekonomske stabilnosti nastaju kada su usklađene politike vlade i Narodne banke. Fabris ne očekuje da će dinar dramatično da gubi na vrednosti, ali upozorava da ni njegovo jačanje ne može da potraje.
Imajući u vidu tekuću situaciju u kojoj imamo inflaciju više od inflacije u eurozoni, deficit tekućeg računa platnog bilansa relativno visok budžetski deficit i nedovoljno jako je oporavljenu privredu, jasno je da mi u srednjoročnom periodu ćemo sigurno imati tendenciju postepenog slabljenja kursa dinara.
Jedino priliv novih stranih investicija i opšte reforme na duži rok mogu da ojačaju privredu, a sa njom i domaću valutu, slažu se naši sagovornici. Narodna banka tim uslovima dodaje i dinarizaciju, odnosno savetuje građane i državu da se, ako moraju i kad mogu, zadužuju u domaćoj valuti.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da predstavnici 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija biraju prvog čoveka Generalne skupštine, jedan od kandidata šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Zatražit ću od Evropske unije odgovor na pitanje da li postoje neki posebni uslovi za našu zemlju koji bi odložili početak pregovora o pridruživanju, izjavio predsjednik Nikolić i dodao da je Srbija ispunila sve što je do sada traženo. Guverner Šoškić kaže da privredni rast u ovoj godini neće biti negativan i da sistem dolazi u ravnotežu. Utakmicom Poljska-Grčka počinje evropsko fudbalsko prvenstvo i ovoga puta bez naše reprezentacije. A u Francuskoj nastavljeno je prvo polufinale na Roland Garrosu Ferrer Nadal, koje je zbog kiše bilo prekinuto pri vodstvu Nadala u setovima 1-0 i u drugom setu 4-1. Drugo polufinale koje očekujemo Đoković Federer. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U Ujedinjenim nacijama raste zabrinutost da se Sirija nalazi pred totalnim građanskim ratom. Specijalni zaslanik Kofi Anan, koji potvrđuje da njegov mirovni plan niko ne primenjuje, predlaže osnivanje kontakt grupe koja bi direktno uticala na zaustavljanje nasilja. Članice Saveta bezbednosti još se nisu izjasnile o sastavu kontakt grupe za Siriju. Srđan Savić.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorava da je realna opasnost od sveobuhvatnog građanskog rata sa katastrofalnim posljedicama za Siriju i ceo region. Međunarodni izaslanik Kofi Annan potvrdio je da se ne primenjuje njegov mirovni plan i pozvao je podeljeni Savet bezbednosti da zapreti sankcijama ako režim Bašara al-Asada ne prekine nasilje. Annan je potvrdio da su počeli razgovori o formiranju kontakt grupe za Siriju u kojoj bi bile Turska, Saudijska Arabija, Katar, Iran i pet stalnih članica Saveta bezbednosti – Amerika, Velika Britanija, Francuska, Rusija i Kina. Moskva nije protiv osnivanja kontakt grupe, ističe ambasador u svetskoj organizaciji Vitalij Čurkin.
Predložena je nova međunarodna konferencija i kontakt grupa o Siriji, koja bi okupila one zemlje koje imaju uticaj ne samo na sirijsku vladu, već i na opozicione grupe. Te države mogle bi da usklade svoje pristupe krizi i zaustave nasilje.
Peking poziva obe strane u Siriji da prekinu sa nasiljem i sprovedu mirovni plan Kofi Annana, kaže kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Wang Min.
Kina je protiv vojne intervencije. Smatramo da je političko rešenje sirijske krize od velike važnosti.
O mogućnosti da se budućoj kontakt grupi priključi Iran, Kofi Annan će večeras razgovarati sa američkim državnim sekretarom Hillary Clinton. Tu zemlju Amerika smatra delom problema jer, po mišljenju Vašingtona, zvanični Teheran otežava postizanje mira u Siriji.
Zapadne delove Turske, uključujući Istanbul, pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Richterovoj skali. Za sada nema izveštaja o eventualnim posljedicama potresa. Epicentar je bio u Mramornom moru na dubini od 10 km. Potres se osjetio i susednoj Bugarskoj, u Burgasu, Nesebaru i Plovdivu, preneli su bugarski mediji.
Drugog dana posete Zagrebu, njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej i članovi sinoda razgovarali su sa predstavnicima crkvenog i državnog vrha Hrvatske. Patrijarh se susreo sa zagrebačkim kardinalom Josipom Vozanićem, predsjednikom i premijerom Hrvatske Ivom Josipovićem i Zoranom Milanovićem. Na sastancima je ocenjeno da ovakvi susreti doprinose boljim odnosima Beograda i Zagreba, javlja Gordana Cimeša.
Patrijarh Irinej, hrvatski predsjednik, dočekao je riječima: dobrodošli u Hrvatsku i hvala vam na vašim ekumenskim naporima. Istakao je važnost razgovora između pravoslavne i katoličke crkve i njihovih vjernika.
Kontakti između crkava, kontakti među vjernicima, razgovor, dijalog znači jako puno za mir i za razumijevanje. Hrvatska kao zemlja, Republika Hrvatska će i dalje štititi prava, vjerska prava svojih građana, svih vjera, svih vjeroispovijesti, naravno uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu.
Patrijarh je u Zagrebu poručio da su pravoslavni i katolički narodi veoma bliski i da imaju mnogo toga zajedničkog. Sa crkvenim i državnim vrhom Hrvatske razgovarao je, kaže, o narodima sa obje strane granice. Mnogo je stvari koje treba podržati, kaže patrijarh Irinej.
Mi smo to pozvani kao crkva, imamo dobre kontakte i odnose sa svima ljudima, a pogotovo sa Hrvatskom koja je katolička zemlja, a poznato je da katolici i mi pravoslavni smo veoma bliski i mnogo toga ima što nas sjedinjuje, što nam je zajedničko u našem vjerovanju, u principima koji se držimo, i želja nam je da to potvrdimo i svojim kontaktima, svojim razgovorima. Vodili smo vrlo korisne prijatne razgovore koji se tiču našeg naroda ovdje u Hrvatskoj, naše crkve u Hrvatskoj, i nadamo se da će naša posjeta imati dobre posljedice takvih kontakata i takvih razgovora.
Patrijarh je razgovarao i sa premijerom Hrvatske Zoranom Milanovićem i zagrebačkim kardinalom Josipom Bozanićem.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Članovi Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, zaposleni u radnoj jedinici beogradskog preduzeća Partizanski put u Sremskoj Kamenici, krenuli su peške za Beograd, gde će se priključiti radnicima koji od utorka štrajkuju u radnim prostorijama tog preduzeća, saopštila je ta sindikalna organizacija. Radnici Partizanskog puta, građevinskog preduzeća koje je bilo u sastavu Nibens grupe i koje je u restrukturiranju, nisu sa upravom postigli dogovor o isplati zaostalih zarada i nastavit će štrajk pre tri dana.
Pančevački most u Beogradu u potpunosti bi trebalo da bude otvoren za saobraćaj najkasnije sutra ujutru, najavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak. On je objasnio da će ležište na posljednjem stubu u pravcu od Pančeva ka Beogradu, neposredno pred isključenje ka ulici Despota Stefana, biti zamenjeno narednih dana, ali da to neće uticati na saobraćaj. Očekuje se da će sa otvaranjem mosta biti ukinuta i zabrana za teretnjake, koji sada u pravcu Beograda mogu da prolaze samo od 23 do 5 časova ujutru.
Još nije jasno da li će rokovi za prijave i upis budućih brucoša na fakultete Beogradskog univerziteta biti pomereni za nedelju dana. U Ministarstvu prosvete i nauke smatraju da je promjena termina potrebna zbog toga što je školska godina za maturante trajala duže zbog izgubljenih časova tokom vanredne situacije u februaru, ali univerzitet tu preporuku nije prihvatio. Ministar prosvete Žarko Bradović kaže da je razgovarao sa rektorom i da će konačna odluka uskoro biti doneta.
Suština nije, da kažem, i način, nego posao koji je urađen i želja da stvarno budući studenti na vrijeme prediju sva dokumenta i stav ostalih univerziteta da se to održavi, da to bude u isto vrijeme, da bi bila jedan, da kažem, princip ravnopravnosti među njima, da kandidati mogu isto vrijeme da konkurišu na sve univerzitete. I dogovorili smo se da proverimo danas i u ponedjeljak da li će taj proces izdavanja dokumenata od strane srednjih škola biti efikasan i da li u odnosu na taj odgovor stvarno ima potrebe da bude, da kažem, pomeren taj rok ili ne.
Izložba dokumenata Jovan Dučić u diplomatiji svečano je otvorena u Arhivu Jugoslavije povodom obeležavanja Svetskog dana arhiva. Dučić pripada međunarodnoj diplomatskoj istoriji i 30 godina njegove karijere u 13 misija i 9 evropskih država sačuvano je u obliku diplomatskih izveštaja, rekao je autor izložbe i direktor arhiva Miladin Milošević.
Ušao je u srpsku diplomatiju kao poznat već afirmisan pesnik sa diplomom Ženevskog univerziteta, znanjem stranih jezika i jako izraženom željom za novim saznanjem. Počeo je od najnižeg znanja, od početnog znanja tada, u državnoj administraciji, od zvanja pisara preko zvanja sekretara, savjetnika, funkcije stalnog delegata generalnog konzula odbranih poslova, poslanika do zvanja ambasadora prvog u istoriji jugoslovenske diplomatije.
Izložba Jovan Dučić u diplomatiji biće otvorena do 10. septembra. Beogradska filharmonija će u Kolačevoj zadužbini održati koncert iz ciklusa Hod po žici sa dirigentom Vladimirom Kulenovićem i solistom violistom Milanom Milisavljevićem.
U okviru 14. festivala Nitratnog filma u Muzeju kinoteke večeras će biti predstavljena knjiga ovogodišnjem dobitniku Zlatnog pečata kinoteke, reditelju Dušanu Makavejevu, dok u finskom programu pažnju privlače dokumentacija o Beogradu snimanje početkom 20. veka. Premijerno će biti prikazana dva dokumentarna filma, Beograd, glavni grad Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1922. i Život industrije u Srbiji iz 1916. godine, koji su pronađeni u Holandskom filmskom institutu.
U Viminacijumu je pronađen novi fosil mamuta duži od 10 metara. Arheolozi su ogromni fosil otkrili na površinskom kopu uglja u Starom Kostolcu. Direktor arheološkog projekta Viminacijum, Mijomir Koreć, kaže za naš radio da je to dragoceno svetsko otkriće.
Imali smo priliku da 2009. godine otkrijemo mamuta Viku, što je bila zaista jedna gotovo svetska senzacija, imajući u vidu da je samo recimo 20-ak i nešto mamuta uopšte celih otkriveno u svetu. I evo, nije prošlo ni par godina, evo još jedne gotovo devalvacije, senzacija i informacija i nalaza i naravno evo smo na tragu smo još jednog takvog otkrića. To je prosto jedan primjerak koji već zalazi u profil, tako da ne možemo detaljnije da kažemo o kakvoj vrsti mamuta se radi. Naravno to ćemo raditi u saradnji sa drugim stručnicima koji se specijalno bave tim. Ali eto, taj adrenalin arheološki na Viminacijum je gotovo jedna redovna pojava i ja i ekipa prosto smo se već navikli na to.
U novostima dana stigli smo do sporta. Pratimo polufinalne mečeve na Roland Garrosu. U toku je prvo polufinale Ferrer Nadal. Bilo je prekinuto na trenutak zbog kiše, a u ovom času Nadal vodi u prvom setu 1-0, u drugom je 5-2. Naravno, mi s nestrpljenjem očekujemo ovaj drugi polufinalni meč koji sledi odmah posle ovog prvog, a čekamo naravno našeg Novaka Đokovića koji će igrati protiv Rodžera Federera. Slušamo Gorana Stepića.
Roger Federer pred 26. duel sa Đokovićem ode utisak igrača koji je svestan da neće imati prostora za taktiziranje, već da će morati da se nadigrava na polju psihologije. To je potvrdio i izjavom na zvaničnoj konferenciji naglašavajući mentalnu čvrstinu našeg igrača. Ipak, Novak Đoković vidi meč protiv Federera kao višečasovni okršaj.
Kad god igramo meč jedan protiv drugog, to su očekivano dugi mečevi sa puno emocija, sa puno tenzije i pretpostavljam će tako biti i u petak.
Stručnjaci očekuju preduzimljiviju igru Federera na početku meča. Radmila Armenulić u takvoj slici Đokovića vidi kao čvršćeg igrača.
Sigurno je da će Federer pokušati ofanzivnom igrom da prisili Đokovića da se brani. On tu uvek radi na početku meča. Međutim, mislim da to Novak zna i da će pokušati da on odgovori veoma ofanzivnom igrom samostalne linije.
U dosadašnjim duelima Federer je pobedio 14 puta, Đoković 11. Međutim, posljednja dva meča dobio je Novak, ovogodišnje polufinale turnira u Rimu i prošlogodišnje polufinale US Opena.
Danas počinje 14. šampionat Evrope u fudbalu. Domaćini Ukrajina i Poljska uložili su u organizaciju 30 milijardi evra i očekuju oko milion turista. Do 1. jula i finala biće odigrana 31 utakmica. Šampionat otvaraju Varšavi, Poljska i Grčka u 18 časova. Detaljnije Vlade Radičević.
Poljska i Ukrajina uložili su u organizaciju šampionata više od 30 milijardi evra. Izgrađeno je 8 supermodernih stadiona, gradovi domaćini povezani su autoputevima, rekonstruisani su i izgrađeni brojni hoteli, jednostavno dve zemlje žive ovih dana fudbalski san. Titulu brani Španija sa timom vrednim oko 650 miliona evra i ovog puta Španci su najveći favoriti. Ali Nemačka, Holandija i Italija također se pominju u prognozama kao mogući šampioni. Legendarni fudbaler Dragan Džajić smatra da će reprezentacija igrati oprezno u prvom krugu takmičenja.
Ja lično smatram da su ove početne utakmice takve da možda i nećemo gledati najlepši fudbal, jer u ovom slučaju svi žele da budu u svojim grupama u prva dva.
Kapiten reprezentacije Srbije Branislav Ivanović kaže da će titulu osvojiti ekipa koja će u svojim redovima imati najmanje umornih fudbalera.
Mislim da je potrebno i da će pokazati najviše onaj ko se najbolje pripremio za to, odnosno ko se najbolje odmorio. Tako da vidjet ćemo, mislim da nas očekuju uzbudljiv šampionat.
I ljubitelji fudbala u Srbiji imaju svoje favorite.
Mislim da Španci kao osvajači evropskog i svjetskog prvenstva su glavni favoriti.
Od glavnih favorita ja očekujem da može u završnicu evropskog prvenstva plasiraju se Nemačka i Španija.
Srbija ni ovog puta neće učestvovati na završnom turniru. Dragan Džajić to smatra prilično velikim neuspehom.
Dosta više obećanja ljubiteljima fudbala biće, izvućemo pouke iz ovog ili onog prvenstva, a ostajemo ovdje kod kuće i svi pratimo putem televizije šta se dešava na tim velikim takmičenjima.
Prvenstvo se otvara u Varšavi utakmicom Poljska-Grčka od 18 časova, a zatim će igrati Rusija i Češka. Do finala 1. jula domaćini očekuju oko milion turista i ogromnu finansijsku zaradu. Nadaju se da navijači neće praviti incidente, da će pobediti fair play i majstorstvo Ronalda, Torresa, Klosea, De Rosija i ostalih zvezda evropskog fudbala.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana od 20 časova u hali Pionir igraju drugu utakmicu finala play-offa Superlige Srbije. U seriji koja se igra do 3 pobede, Partizan vodi 1-0.
Na inicijativu Grada Beograda na ugnu Knez Mihajlove ulice i Obilićevog venca postavljena je spomen ploča i otvoren ćošak legendarnog košarkaša Radivoja Koraća Žućka. Prilog o tome, kao i više informacija o ostalim sportskim događajima za par minuta u Sportskom žurnalu.
Radio Beograd 1, sedmica. Za koga smo glasali, a šta smo dobili? Za sad izvesno podeljenu elitu, posvađane intelektualce i zbunjene građane. Govore Vesna Pešić i Trivo Inđić. Ja sam Ana Tomašević. Čekam vas u nedelju od 10.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 31 stepen, u Nišu i Kragujevcu 30, u Novom Sadu i Somboru 29, na Kopaoniku prijatnih 20. Miroslave, vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 12 do 22 stepena, najviša dnevna od 30 do 36, u Beogradu 34 stepena. Krajem dana i u toku noći najpre na zapadu i severozapadu mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.